le zicem noi, drepții Vechiului Testament, nu sunt așa de activi în viața creștinilor precum sunt Sfinții Noului Testament. Adică și eu i-am zis ei că ba nu, că sunt foarte vii, depinde dacă ne raportăm la ei sau ne îi chemăm în rugăciune. De exemplu, când am fost în Egipt, am povestit celor de acolo despre Marele Sfânt Paisie cel Mare, care avea o evlavie extraordinară față de Ieremia, prorocul. Avea o evlavie extraordinară. Și îl studia, și l-a chemat și i s-a arătat Sfântul Proroc Ieremia de vreo 5-6 ori. I s-a arătat, a venit la el. Și i-a descoperit și un sul cu pergamente vechi ebraice scrise de, el, de Ieremia, unde, unde să-l găsească și după care s-a ocupat să-l retraducă alții în jurul lui Paisie și nu știu ce. Deci și-a avut o relație deosebită cu Sfântul Proroc Ieremia, până la sfârșitul vieții Paisie cel Mare. Deci asta depinde foarte mult și de relația și de insistența pe care, după aia mi-aduc aminte, de niște maici rusoaice care au scris acatistul Sfântului Simeon, primitorul de Dumnezeu. Deci și Simeon era din Vechiul Testament, doar l-a primit pe Hristos în brațe și maicile acelea povesteau, asta pe la 1850 în Rusia, că s-au turugat lui și li s-a arătat de mai multe ori. Și au spus din viața lui ce s-a întâmplat și anumite chestii, după care ele au scris acatistul. Deci depinde dacă te raportezi la Sfânt, dacă îl chemi rugăciune, dacă ai evlavie față de el, atunci el se deschide. În general, totul în credință este de tipul sămânță. Adică și moaștele, și Euharistia, și totul e ca o sămânță și are nevoie de apă, de căldură și de și de lumină. Apă, căldură și lumină ca să se încolțească. Dacă ai apa pocăinței și a umilinței, așa, adică să nu te crezi tu marele drept al pământului, să nu te crezi, să ai o anumită pocăință, o anumită umilință, o anumită smerenie, asta e apa față de Dumnezeu și față de sfinți. Al doilea, lumina credinței, a înțelegerii lucrurilor și a deschiderii minții minimal măcar spre lucrurile acestea și căldura credinței și a râvnei tale, acestea pur și simplu fac ca aceste semințe să încolțească. Asta și la Euharistie. Deci altfel, dacă te duci acolo ca un, lemn uscat, pare că mănânci. Adică nu... El rămâne ca o sămânță care intră în tine, dar nu încolțește ca să poată rodi, pentru că nu-i dai prilejul, nu-i dai deschiderea, nu-i dai... Și așa se întâmplă și la moaștele sfinților. Dacă îl cunoști viața celui sfânt și ai o relație cu el mai vie și îl chemi rugăciune serios și te duci cu toată râvna, sfântul mișcă, cum făcea sfântul Ioan Rusu. Când mergea sfântul la el, era un sfânt care era din Evia, mai nou.
Iacob Țalichis.
Și în jurul căreia, mănăstirii căreia a ars tot, dar el nu... Da, nu David, Iacob Țalichis. Când mergea Iacob Țalichis la moaștele sfântului Ioan Rusu, și când intra în biserică de la distanță, zicea, părinte, fugi acum că este un copil bolnav la clinica nu știu care. Și le zicea la oasele din sicriu, le striga pe Ioan Rusu, se auzeau cum făceau clinche toate oasele singure, se loveau între ele. Și Sfântul Iacob Salichis îl vedea pur și simplu cum se ridică din sicriu acela și pleacă. Ceilalți nu-l vedeau, el îl vedea cum pleacă și zicea că îl vedea când se întorcea, parcă era plin de broboane. Bineînțeles că era spirit, dar și că broboanele erau mai mult o formă ca să arate că s-a grăbit. Dar toată mulțimea auzea clinchetul oaselor, se mișcau oasele și se cutremurau. Adică, în fața credinței oamenilor, aceste lucruri rodesc așa ca o sămânță. Pe când, legat de Sfinții Vechiului Testament, noi avem o mai mică relație, așa, și cine se roagă Sfântului Moise, proroc? Cine se roagă? Decât lui Ilie ne mai rugăm. Și atunci, dacă am avea o relație mai vie și ne-am raportat la ei, ei ar... De exemplu, Sfântul Antonie cel Mare. Era simplu, nu știa să citească, veneau tot felul de filozofi din Alexandria cu tot felul de întrebări sau oameni cu chestii complicate și el se ducea undeva în pustie și se întorcea cu răspunsurile. Și un ucenic al lui a zis, măi, unde se duce el în pustie? Că venea cu niște răspunsuri foarte documentate, serioase, așa. Și l-a urmărit odată și l-a văzut că se ducea undeva în adâncul pustiei și cade în genunchi și zicea, Doamne, trimite-l pe Moise să-mi explice cuvântul ăsta. Că aia veneau cu tot felul de întrebări, facerea lumii, de ce a fost așa și așa. și îl vedea pe Moise venind și vorbind cu Antonie și explica, să spui așa, așa, așa. Deci avea o relație cu Moise foarte vie și Moise venea. Și de asta pentru că credea și chema cu adevărat numele acestor sfinți și avea încredere în ei, pe că noi nu avem. Noi avem la Sfântul Nectarie, avem la câțiva sfinți mai noi, dar nu mai avem față de sfinții vechi. Și atunci cumva a pierit legătura asta noastră cu ei și nu rodește. Nu... Deși... Da. Și aduce aminte fratele Doru că la mănăstirea Sfântului Caterina din Sinai, la, în anumite situații, chiar prorocul Moise a ajutat la punerea meselor pe acolo, când veneau mulțimi mari. Păi cum să nu se priceapă Moise, care a hrănit atâția mii de oameni, zeci de mii de oameni în pustie? Se pricepea el să organizeze o masă. Da, asta-i răspunsul. Acum mergem spre mănăstirea Sfântului Ioan Iacov Hozevit, a Sfântului Gheorghe Hozevitu. O să dureze totul cam 3 ore, 4, până coborâm, până stăm, până ne întoarcem. După aceea ne întoarcem spre Ierusalim, probabil că urcăm pe Muntele Măslinilor, coborâm pe la A Plâns Domnul, Mănăstirea Dominus Levit, după aceea la Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena Rusească, dacă ne primesc, și de acolo, după cum zicea domnul ghid de aseară, probabil că mergem la Zidul Plângerii și de acolo urcăm spre Sion, spre locul unde a fost cina de taină și mormântul lui David. Cam asta o să fie astăzi.